sāksim savu.
Rīcības kultūras komitejas jautājumu komitejas sēdi. Es gribētu sākt ar to, ka pateikt paldies Mārim Čačikam, ka viņš ielūd mūs šajā foršajā telpā. Ja mums te patiks, tad mēs katru reizi šeit tiksimies. Turklāt mums te dos kafiju par brīvu laiku. Tā var pateikt. Mēs ķeramies pie mūsu jautājumiem. Pirmais jautājums ir par apreakcijas pārdaļu pamatbudžeta apakšprogrammā Sabiedrisko organizācijas atbalsta fonds. Ziņotāja Kobzevas kundze lūdzu.
Labdien vēlreiz visiem, cienījamie deputāti, lūdzu izskatījāties pārdali pamatbudžeta apakšprogramma Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Es jūs informēju par to, ka apropriācija notiek starp apakšprogrammas divām funkcionālajām kategorijām. Un naudas līdzekļi 3500 eiro apmēra tiek novirzīti no kategorijas atpūta un kultūra uz kategoriju sociālā aizsardzība. Tā apropriācija ir nepieciešama, lai pamatojoties uz darba grupas atzinumu, būtu iespēja sociāla jautājuma komitejā izskatīt lēmuma projektu un konkursa kārtībā atbalstīt līdzfinansējumu piešķiršanu biedrību iesniegto projektu realizācijai sociālajai jomā.
Paldies, kādi būs jautājumi šajā sakarā? Tā, jautājumi nav deputāti, varbūt kādas debates? Debates arī nav. Priekšlikums balsot par šo lēmumu projektu, kurš ir pār, Aivars Broks pār, Jānis Dukšinskis pār, Anatolijs pār, Aivars pār, Indina pār un Rīvies kundze pār. Paldies, mēs ejam. Tad nākamais jautājums jau Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds turpinā Kobzevas kundze.
Jā. Tad nākošais lēmumā projekts ir par līdzfinansējumu piešķiršanu un budžeta programmu Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. No īsumā stāstīšu. Kā ir zināms, biedrību projektu konkurss tika izsludināts vēl šī gada janvārī, bet pieteikumu izskatīšana tika atklāta līdz mājām. Jo sakarā ar ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī vairākam biedrību projektu aktivitātiem līdz 9. jūnijam ir uzlikts aizliegums. Bet tā kā šobrīd situācija mūsu valsti pakāpeniski normalizējas, sakarā ar to deputātiem ir piedāvāts izskatīt minēto lēmuma projektu un pieņemt lēmumu, pamatojoties uz sagatavotu darba grupas atzinumu par sabiedrisko organizāciju pieteikumu atbilstību kvalitatīvajiem kritērijiem. Izskatīšanai kategorija izglītība un kultūra šogad ir iesniegti 99 sabiedrisko organizāciju pieteikumi. Kopējā pieprasīta summa ir 107294 eiro apmērā. Nu, tas gandrīz uz pusi pārsniec minētas kategorijas ieplānot fonda budžetu. Bet ņemot vērā, ka vairākam biedrībām darba grupas speciālisti un deputāti samazināja pieprasītu līdzfinansējumu, kā arī dažiem ņemot vērā projekta neatbilstību noteikumiem, tika atteikts līdzfinansējums. Kopējā finansējuma summa gadījumā, ja deputātiem nebūs iebildumu, sastādīs 52597 eiro. Nedaudz papildus par atteikumiem varu pateikt, ka atteikuma iemesli arī ir dažādi, bet lielākai daļai ir atteikts, jo konstatēts, ka projekta pasākumi ir atcelti vai projekta aktivitātiem pagāja ieplānotais datums. Pirmā punktā ir piedāvāts atbalstīt līdzfinansējumu piešķiršanu 83 biedrību projektiem. Es nemaldos. Otrā punktā ir piedāvāts piešķirt līdzfinansējumu 850 eiro projektam, kuru arī atbalstīja finansiāli atbalstīja valsts kultūra kapitāla fonds. Gadījumā, ja piedāvātais līdzfinansējuma apjoms tiks atbalstīts, ņemot vērā veikto apropriāciju, beigu fonda atlikums sastādīs 3237 eiro. Nu, īsumā tas ir viss.
Paldies, kādi būs jautājumi deputātiem? Tādi jautājumi nav, kā...
Redzams, tiešām kā savietas lūdums aktivitāte ir ļoti liela, un es domāju, ka perspektīvā tiešām vajadzētu domāt arī par finansēšanas palielinājumu šādiem mērķiem, ja organizācijas gatavas izdarboties un iesaistīties pilsētas sabiedriskajā dzīvē, un domāju, ka mums tas būtu jāatbalsta šāpam izvērtējot kvalitatīvākos piedāvājumus. Bet, un mēs acīm redzam, ka piemēram sociālās nomas projektos parasti šo pietiekumu ir mazāk, un tur šis finansējums tiek piešķirts parasti arī lielāks šeit. Nu jā, šodien cakarā ar pandēmiju ļoti daudz aktivitātes tika atceltas, ja kas tika plānots, un bija šis finansējums.
Jā. Paldies, vēl kādas debates būs. Es varbūt pielikšu klāt pie Līvijas kundzes šo stāstu to, ka varbūt tiešām palielinot, iespējami palielinot šo finansējumu lielo apjomu sovietiskām organizācijām, varbūt samazināt. Varbūt ir kafijas dešana un torta sešana. Tas būtu mazāk atbalstīt, nekā mēs redzam, ļoti daudz ir varbūt vairāk saistīt ar kaut kādām aktivitātēm, kuras organizācija vērš uz āru, nevis uz iekšu, nevis tikai savā starpā. Tas tāds maz ir piemērts. Jā, lūdzu. Piemtināt sociālā svarēja drusku cits akcents uz to. Tā, Indrīnas kundze, lūdzu.
Es tikai gribēju teikt, ka tas ir apbrīnojami, ka organizācijas tik ātri ir paspējušas noreaģēt un iesniegt projektus un ir gatavs līdz gada beigām realizēt, neskatoties uz šo neskaidro situāciju, tāpēc gribas tikai novēlēt, lai organizācijām ieceras visas realizējas un izdodas tas, kas plānots. Izslēdz mikrofonu. Izslēdz skaļu mikrofonu.
Paldies, vēl kaut ko pateikt. Tātad priekš balsot par šo projektu Ingūnas kundze. Antonijas par, Līvijas kundze par, Aivars Broks par pirmo un trešo punktu Naturas par otro punktu, jo tam man tur interešu konflikts, laikam savā. Mēs tad... Nu, varbūt arī, jā. Paldies, mēs ejam tālāk. Maksimčikas kundze tagad parunās, kādus jaunus objektus viņa grib redzēt Daugavpilī. Es ceru, ka viņa grib redzēt jaunus objektus. Un par vecajiem objektiem arī. Tā, Maksimčikas kundze, lūdzu.
Jā, labdien, lūdzu.
Internets...
Dzirdat mani? Halo, viss kārtībā? Varu, ja? Tātad lūdzu izskatām lēmuma projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības turisma attīstības un informācijas aģentūras 2019. Gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Šis ir mūsu pēdējā atskaita par 2019. Gadu, ko pieprasa arī aģentūru likums, un šis pārskats ir sagatavots ņemot vērā jau februārī apstiprināto aģentūras 2019. Gada darba izpildi un 2019. Gada finanšu pārskatu. Tas ir tāds apkopojums.
Tā, paldies, kāda būs jautājuma no deputāta puses. Jautājumu nav, debates, debašu nav. Ir priekšlikums atbalstīt šo lēmu projektu, kurš ir par. Aivars Brauks par, Ingūna Kokina par, Aivars Danovskis par, Jānis par, Tolīts par, Līvijas kundze par. Paldies, mēs ejam tālāk par sadarbību, par sadarbības
Jā. Pazuda skaņa, bet laikam trīkstēšu runāt, ja? Tātad lūdzu deputāti izskatīt lēmu projektu un noslēgt sadarbības līgumu ar Rīgas Tehnisko universitāti. Šis jautājums ir saistīts ar to, ka iepriekš noslēgtais 2013. Gadā līgums ir zaudējis savu spēku, un universitāte tā kā izteica priekšlikumu turpināt sadarbību, un vēl uz 5 gadiem notliek šādu sadarbības līgumu. Paldies!
Paldies, jautājums Aivars Danovskis. Lūgums drusku sīkāk pastāstīt par līguma būtību.
Līguma būtība, tā kā arī...
No Danovskis puses.
Jā, nav mainījusies. Ir attiecība, ka mēs sadarbojamies pētnieciskajā darbā, tas ir ja kaut kādi projekti varbūt, un tajā pašā laikā un praktas vietu nodrošināšana universitātes praktikantiem. Man nebija sadarbība ar RTU, bet piemēram, kā Daugavpils universitāte, viņa pieaicina mūsu speciālistus kā darba devējus uz dažādām padomes sēdēm. Tā pašā laikā praktikantus pieaicina, nu, tas ir tas, kas domas administrācijai te pat ir zināmi. Līdzīgi arī, ka noteikti ir arī RTU gadījumā. Tas ir tad kopējais sadarbības modelis kā darba devējs, iespējamais un tātad studenti.
Es varbūt piebildīšu nedaudz.
Jānis Dukšinskis, lūdzu.
Jā, jo tas nav jauns sadarbības līgums, tas ir vecā, varbūt, ka vecais ir beidzies, jā, un turpinās vienkārši šis. Tāpēc tik pārskatīs nedaudz labojumi tur ir, jā, bet visumā sadarbības līgums ir vajadzīgs gan ar Daugavpils universitāti. Mums ir, jā, tehniskā universitāte bija, viņš tagad jaunais. Dažādu, nu arī, grūti runāt, tāpēc, ka mums liek traucē. Nu, kā saistīt ar resursu izmantošanu, arī tehniskās universitātes, jā, gan prakšas dažādas lietas, gan arī projektos var iesaistīt studentus un arī nākotnes arī speciālistus, jā, pieņemsim, dažām pašvaldībām ir lielāka pieredze nekā Daugavpilī, pieņemsim, tām pašām CESim, kur ir tehniskās universitātes filiāle, jā, viņi diezgan aktīvi sadarbojas arī dažām pašvaldībām, kā Liepāja, pieņemsim, ir arī arhitektu dienu ietveros, viņi arhitektu iesaista un pie sevis un jaunos arhitektus, kuri izstrādā dažādu skišu projektus priekš savas pilsētas un tā tālāk. Tā ka iespējas ir diezgan plašas. Es domāju, ka tas ir labi, ka ir sadarbības līgums, tikai mums pašiem aktīvi vienkārši jāmēģina realizēt.
Paldies, vēl kādi jautājumi. Anatolē, kā mums lūdzu.
Tik tāls studentu izmantošanas priekšlikumus un kādas ziņas par iepriekšējā līgumā, teiksim tā.
Nu, juridiskajā definīcijā nav informācijas, ka pašvaldība vispār uzskaitītu tādus praktikantus, jā. Te noteikti varbūt jautājums varbūt mazliet pa iestādēm un struktūru vienībām atsevišķi, bet tas ir, nu, apmēram Abām pusēm ieinteresēts mums gan arī mūsu projektos, varbūt, ja mums vajadzīgs attīstības pat departamentam kādreiz vai kaut kādā projektā, kā aptaujas pētniecība iesaistīt pasākumā. Tāpat arī mēs esam kā darba devējs ieinteresēti universitātē, lai sniegt piedokli, kaut kādu pārstāvēt pašvaldību, kaut kādu viņu redzējumā. Tā kā, nu, tas tāds kopīgi, bet tādu kā datu, cik es noprotu, netiek arī uztaitīts nekur vienā vietā.
Tomēr kādai statistikai jābūt vismaz reizi gadā, lai universitātes atskaitās kādā veidā izmanto vienību var kādā veidā arī korrigēt.
Labi, vēl kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Un arī skolas mums sadarbojas arī skolu universitāti dažādās jomās, jā, viņi arī konferences rīko pie skolniekiem zinātniskās, gan savas, kur arī skolas piesaista, tā kā aktivitāte ir, bet es pilnīgi piekrītu, ka varētu paskatīties detaļas un cietāk, jo pēc šī līguma noslēgšanas vajag tikties ārā atbildīgām vecumam tehniskās universitātes, vadības līmenī un parodām ilgadarītāk šī līguma un sadarbības ietvarā, kā tas darbības varētu piedāvāt savu vietas, kādas vajadzības no otras puses, lai kaut kā darbība plāns būtu pie līdzības klātē. Rīcības plāns.
Jā, paldies, vēl kādi būs domas. Tā galvenā doma, ka juridiski ir, bet vai ir teoretiski, praktiski, vai tiešām ir šīs. Tā, to es uzskaitīs nākošais, bet tā, ir pieprasums balsot par šo balsāšanu par šo pārniku un par Aivar Proks pārniku. Labi, mēs ejam tālāk. Nākamais punkts Šakapkovas sāktīs par
Labdien, vai mani dzirdams, jā? Runāt? Deputāti lūdzu izskatīt tātad lēmuma projektu par atbalstu Latgales centrālas bibliotēkas projektiem un apropriācijas palielināšanu. Šai lēmuma projektā ir iekļauti divi jautājumi, respektīvi divi projekti, kurus bibliotēkā grib realizēt, un kuriem mēs saņēmām tātad finansiālo atbalstu. Pirmā punktā ir projekts, kuru atbalstīja Latgales reģiona attīstības aģentūra, un tas ir projekts multimediju resursa dziesmotā Latgale jaunas versijas izveide. Šim projektam mēs saņēmām finansējumu 2000 eiro, un 10 gadus atpakaļ gandrīz mēs izveidojam šī resursa sākotnējo versiju, pagāja laiks, mums vajag šo resursu, kurš ir ļoti populārs un apmeklēts atjaunot. Līdz ar to mums bija pieprasīts pieteikts projekts, mēs saņēmām finansējumu un līdz gada beigām mēs domājam, ka mēs šo resursu varēsim piedāvāt pilnīgi ar jaunu pārvaldības sistēmu, ar jaunajām iespējām un jauno informāciju. Tas ir pirmais punkts. Otrais punkts, otrajā punktā ir iekļauts projekts Apsveicam Pepiju, tātad Celebrate Pepi. Šajā tātad, tā, runāt par šo projektu, tātad Zviedrijas institūts Stokholmā izsludināja projektu konkursu sakarā ar to, ka šogad Pepija Garzeiki ir 75 gadi. Jubilēja. Līdz ar to tātad mēs sadarbībā ar Zviedrijas vēstniecību Latvijā piedalījāmies projektu konkursā, saņēmam finansējumu 9379 eiro šī projekta realizācija un tā projekta galvenā doma un galvenā tā, galvenais mērķis ir izveidot interaktīvo tātad ceļošu izstādi, tā Pepijas māju, kurā ceļos ne tikai tātad pa Daugavpili, bet arī pa Latgali. Tur ir paredzēti vairāki tātad pasākumi bērniem, protams, tas viss būs saistīts un atkarīgs no tās situācijas, kurā būs valstī tātad gada otrajā pusē, bet runāt ar Zviedrijas vēstniecību, tātad mēs jau paredzējam, ka var attīstīties situācija dažādi līdz ar to, ja kas projekta termiņu varēsim pagarināt uz nākamo gadu. Vai ir kādi jautājumi?
Tas ir viss, jā?
Jā, pagaidam tas ir viss, jā.
Labi, kādi būs jautājumi? Jā, kādi būs jautājumi? Lūdzu. Labi, debate.
Nu, es domāju, ka tiešām ir ļoti apsveicīgi bibliotēka rakstīti daudzas projekts, un vēl tur jums saņēma arī šo tā preses un novērtējumu, jā, mēs
Paldies vēl kādas debates. Labi, tad ir priekšnieks balsot par šo, par šo par. Es parengūrus un karājvars, man, Jānis par, par, Ives kundze par. Labi, nākamais.
Atvainojiet par kavēšanu, jo tikko beidzas iepriekšējā komiteja.
Jā. Vai jūs par esat šo projektu bibliotēku?
Jā, par.
Par. Mēs ejam tālāk, Putnes kundze, par nākamo lēmumu.
Tā, es gribētu savu ziņojumu sākt ar lūgumu izmainīt lēmumu tekstu. Un tekstā mums ir rakstīts veikt apropriācijas pārdales starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām. Bet vajadzētu būt starp ieņēmumu kodiem un tam tekstam atbilstoši ekonomiskajām kategorijām svītrotam. Jo būtība ir tāda, ka mēs esam saņēmuši domas piešķirto priekšfinansējumu projekta realizācija un tagad pēc projekta realizācijas šo priekšfinansējumu 26 tūkstoši apjomā mēs gribam ieskaitīt atpakaļ piemēram.
Skaidrs, vai jūs varētu vēlreiz pateikt, lai jūs varētu ierakstīt, es tā apmēram redzu tagad to tekstu, vārdiņu, kuru vārdiņu es samēnāju, piekto vārdu.
Vārda izdevumu vietā rakstam ieņēmumu un svītro vārdus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.
Jā. Paldies, tā es arī aizvēršu. Paldies. Kādi jautājumi? Jautājumi nav debates, nav priekšlikums balsot par lēmumu projektu. Aivars par, nevajadzis
par. Arī par.
Atālija.
Par.
Par.
Viss par. Līdz ar to, mēs atbrīvojam mūsu tālu sasītājus Dokas, kas mums pēdējā desītājs punkti. Nogatās man karotumās ir darbības apstāstu perspektīvā mums pāris pēc pastāstīt, bet tāpēc mēs teļāsim par šo dojumu. Līdz ar to mums nevajag sievienoties domas darbinieki, mēs mums atbrīvojam.
Un
turpinām 7. Punktā izskatīšanu un atslēdzam tad savus. Tā, nu Natālija, diemžēl, bez jums šoreiz.
Jā, sanāca tā.
Jā, nu vienīgi par kaut kā to telefonu staigāt. Nu jā, jā. Natālija, ja jūs gribat ļoti, jums atsūtīs mašīnu atpakaļ. Pakaļ.
Man liekas, ka nav jēga. Šurpu turpu.
No. Nē, skaidrs, labi. Jā, labi, tad mēs jums visu pastāstīsim, jā, un...
Labi, visu labu. Kas te notika.
Labi, tad mēs beidzam tiešsaisti un ejam staigāt.